Bílkovina. Výživa pro vaše uši.
Informace a souvislosti o veganství i udržitelnosti v neudržitelném světě.
Bílkovina. Podcast z Brna.
Vítejte u čtvrtého dílu brněnského pořadu Bílkovina. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Kachlík
a Pavla Drlíková. Dnes to bude o jídle v souvislostech s lékařkou. S námi je tu Radana Dymáčková. Ahoj.
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 Náš pořad se jmenuje Bílkovina, jak už několikrát bylo zmíněno. Radano, jaký je tvůj nejoblíbenější zdroj bílkoviny?
To je těžká otázka, no. Asi červená čočka.
K bílkovinám se ještě dostaneme, k té výživové hodnotě třeba. Protože to dnes bude o vyváženém jídelníčku a tom rostlinném, různých typech i omylech ve stravování a především z pohledu souvislostí i ke zdraví. Ty jsi lékařka, působíš na Masarykově onkologickém ústavu. Dnes na sobě ale nemáš běžný pracovní lékařský mundur. Odpadá z tebe takový ten respekt, ten syndrom bílého pláště. Já tě potkal těsně předtím, než jsme se krátce občas potkávali na chodbách nemocnice, tak to mám lehce prolnutý. Ale paní doktorko, vnímáš, že ti lidé berou jinak, když jsi v pozici lékařky a když to o tvé profesi někdo neví, třeba nějaký jasný předěl s bílým pláštěm a bez?
Jako určitě, no. Jako často se stává, že jako i já se asi cítím trošku jinak, když jsou v práci, než jako, že mě třeba nevadí, že mě někdo oslovuje paní doktorko, přijde mě to normální. A když je to v civilu, tak prostě to nemám ráda. A když potom někdo zjistí, že jsem lékařka, tak jako je tam trošku takový jako vždycky aha, fakt, a už je to trošku jako jiný, ale je mě to asi příjemnější, no. Když ta anonymita, jako. No.
Brno je malé město, velká vesnice, v tom dobrém samozřejmě, všichni se tu potkáváme. My jsme se potkali u natáčení pořadu Sila soucitu, za kterým stojí kolektiv Pro zvířata. Mimochodem moc pěkný medailonek o tobě. A kdo neviděl, tak si najde na internetech nebo vložíme potom pod podcast nějaký odkazy. Což o tobě může už ledacos napovídat, na tvém webu hilaria.cz, o kterém se ještě budeme bavit víc, totiž píše, že jsi byla od roku 2004 vegetariánkou a od roku 2014 vegankou. Jaká byla tvoje cesta k veganství?
No, jak vidět z toho, že od roku 2004 jsem byla vegetariánkou, tak celkem dlouhá. Takže takhle zpětně vůbec nevím, proč mě tak dlouho trvalo, ale bylo to jako moje asi nejlepší rozhodnutí v životě, co změnilo jako můj jako život ve všech vlastně směrech. A já jsem teda eticky jako založený vegán, takže moje cesta byla vlastně, přestala jsem jíst maso kvůli teda zvířatům, potom jsem měla pořád pocit, že mlíko asi úplně to není tak hrozný, ale jako věděla jsem, že časem to určitě přijde a asi jsem se toho prostě jenom jako tak nějak, jsem to se snažila nevidět, to, co zatím stojí. A když jsem to pochopila, že to teda není jako, že to je vlastně ten mléčný průmysl mnohem horší než ten masný, tak jsem přešla vlastně na veganství a bylo to super.
Skvělý, já jenom doplním, že máme hodně podobnou cestu. A měla jsem to úplně stejně a taky jsem si potřebovala najít nějaké informace, abych zjistila, že opravdu ten mléčný průmysl a vejčný je vlastně horší než ten masný, takže mám to dost podobně. Skvělý.
V dnešní době je celkem populární považovat fakta za názor. A tenhle trend se mi docela příčí, přesto pojďme se podívat na nějaká ověřená data. Ty jako lékařka, skvělá onkoložka, asi víš, co je ověřený fakt. Zároveň se zabýváš i přednášením na téma veganství a zdraví v souvislostech. Jsou tu nějaké trendy, různé diety a přístupy ke stravování. Kde získávat informace, kde se ověřeně vzdělávat v tématu jídla, zdraví, vyváženosti? Asi to nebude Wikipedie, že?
Asi ne. No, je to celkem složité, protože samozřejmě na internetu je strašně moc informací, které jsou neověřené, takže jde o to asi, jestli člověk je laik, nebo jestli je zdravotník. Když je zdravotník, tak přece jenom má nějaký jako k tomu větší možnosti trošku stran nějakých získávání třeba studií, dat. Takže já si to získávám jako sama za sebe, si to získávám prostě hlavně z nějakých jako materiálů, studií, z PubMedu a podobně, ale třeba i na stránkách WHO se dají získat informace. Teďka je tam právě vyšel loni takový hezký článek nebo až časopis nebo brožura o vlastně tom, jak se má stravovat, že ideálně jako pro zdraví společnosti a pro zdraví planety, už je tam hodně velký důraz i na tu ekologii, takže by se měla konzumace živočišných potravin snižovat a že opravdu preferovat ty rostlinné zdroje. Oni tomu říkají vlastně výživa založená na rostlinné stravě, whole food plant-based diet, takže jako co nejvíc prostě těch rostlinných zdrojů. A takže když už jako Světová zdravotnická organizace toto má jako na svých stránkách, ve svých brožurách, tak si myslím, že jako by to je docela podložený. A co se týče jako České republiky, tady je to trošičku problematický, že máme jako v těch odborných společnostech to ještě není tak jako úplně zakotvený. Třeba ta rostlinná strava, tam je pořád takový trošku strach a pořád je důraz na tu živočišnou. Takže tady to úplně neplatí. Takže spíš, co se týče tady těch nových poznatků, tak se zaměřuju spíš na ty zahraniční zdroje. Potom, co my máme, tak my jsme založili ještě s pár kolegy tady obočku Mezinárodní vlastně Physician Association for Nutrition a tam jsou třeba i pro ty odborníky a tak jsou tam zdroje, to zaměřené právě spíš jako na ty zdravotníky. Je to mezinárodní organizace, takže jsou tam zdroje i jako v angličtině a tak, co se týče právě výživy založené na těch rostlinách. A co tady třeba pro jako lajky nebo pro nezdravotníky, tak si myslím, že jako zdroje, které lze používat, tak jsou jako stran té rostlinné stravě třeba Proveč, tam má výborný na stránkách svých, nebo nevím, jestli to neodkazuje na jejich stránky České veganské společnosti, která se dřív jmenovala, teda teďka je to Proveč, tak jsou třeba zdroje právě různých jako teoretický a i bílkovin, různých prostě minerálů, jako mikronutrientů, tam se dá přečíst hezký články, které vlastně tvořila hlavně jedna kolegyně lékařka, takže jsou to jako podložené věci. Ale co se týče jako takového obecného, jak aby to nebylo jako jednostranný, je to hrozně těžký, no, protože to prostě takové zdroje moc jako nejsou v České republice, si myslím.
Pojďme ke kontrastům. Jsou nějaká rizika při přechodu z konvenční stravy na veganství?
Rizika jsou takové, že spíš to člověkovi třeba úplně ze začátku jako nesedne. Ono záleží na tom samozřejmě, jak se předtím člověk stravuje konvenčně. Jestli jako tak běžně, jak třeba tady v České republice, jak běžný člověk, takže třeba málo luštěnin, tak ten přechod bude znatelnější. Pokud je to někdo, kdo se stravuje zdravě a má prostě tady ty potraviny zdraví, který by měl mít i běžný jako stravující se člověk, běžně stravující se člověk v jídelníčku, tak to nebude až tak jako rozdíl. Takže myslím, že hlavní jako by asi problém pro člověka jsou ty luštěniny, protože nadýmají, ale právě to neplatí potom už pro toho, kdo už je na to zvyklý, protože to střevo si na to zvykne. Říká se tak 1 až 3 měsíce, prostě mění se nám mikrobiom a potom už takový ty pocity jako špatný nejsou.
Já jenom k tomu dodám třeba i svoji vlastní zkušenost, tak já si pamatuju, že se mi tehdy strašně zhoršila pleť při přechodu z vegetariánství na veganství, ale předpokládala jsem, že to je nějaký detox těla, takže pravděpodobně tohle jsou ty vedlejší účinky toho ozdravování na tu lepší stravu.
Používáme tady pojem zdravé. Jako lékař to je asi důležité mít to ve svém slovníku a nějak se podle toho i chovat. Lékaři v Česku asi většinou uvádějí, nevím, že veganství zdravé není. Je to tak? Jak to vnímáš ty, jako mezi kolegy třeba?
No, jako veganství zdravé je, takže to tak není, ale jo, je to tak, že té odborné společnosti se právě ten strach o to, že to zdravé není, tam je velký. A hlavně, myslím si, že už je celkem jako akceptovatelné od lékařů, že prostě dospělý zdravý člověk může se stravovat rostlinně s nějakými těmi teda doporučeními dalšími suplementace a tak, ale je tam velký strach a je to vlastně i pro české děti a těhotné a tak to není doporučeno v našich jako guidelinech, jo. Takže tam je braná rostlina nebo veganství jako rizikový faktor, jo, že by se nemělo. Ale v zahraničí už to tak není.
A ty jsi zmiňovala, že jste založili PAN, Physician Association for Nutrition, českou pobočku, řekněme. Ta se stará právě o to třeba tyhle témata trošičku ukázat, aby rezonovaly i v té odborné společnosti, že třeba je to zdravé, to veganství, nebo ten přístup, tady ten celistvý k rostlinnému stravování, má nějaké benefity i v tom lékařském pohledu?
Přesně tak, ta pobočka vlastně je zaměřená na zdravotníky, nebo ta organizace je zaměřená na zdravotníky, a to jak jako hotoví lékaře nebo nutriční terapeuty, tak vlastně se snažíme jako dávat ty informace už třeba na studentům na univerzitách. Teďka jsme na podzim rozjeli sérii přednášek právě pro lékařské univerzity a ve spolupráci s vlastně studentským spolkem IFMS, já tomu říkám, ale je to prostě studentský spolek jako mediků, mezinárodní taky. A oni vlastně ve spolupráci s nimi teda jsme rozjeli tady toto. Takže my se právě snažíme o osvětu ne... Já bych to neřekla tak, že jako ukázat, že je rostlinná strava zdravá a jako dokázat to, ale naopak jako ukázat, pojďme řešit, že prostě bychom se měli stravovat zdravě a toto je nejzdravější způsob. Jo, protože ono obecně jako na tu stravu není vůbec jako brán, nebo vůbec. Je hrozně málo brán zřetel, jakože se vlastně vůbec to, říká si, jo, nekuřte, nepijte alkohol, ale jako nejeste uzeniny nebo takový, to prostě neslyšíte moc. Takže spíš se snažíme o osvětu, jakože jako ta výživa člověka je opravdu hodně důležitá a ta rostlinná strava je prostě na tom nejlíp. No.
Primární prevence,
ano.
Včetně pohybu
ano.
Ještě.
Ano, ano.
A Radano, edukuješ, informuješ své onkologické pacienty o rostlinné stravě?
No, vzhledem k tomu, že jsem zaměstnanec jakoby nemocnice, tak tam samozřejmě máme nějaké jako standardy a nějaké doporučení. Takže záleží na tom, asi já jim vždycky říkám, neříkám nebo needukuju to, že by měli jíst rostlině, ale určitě říkám, že by měli jako podle toho zdravího, jako jo, že by měli zařazovat víc rostlinných potravin, že by tam měli zařazovat ty zdravé věci, že by se měli vyvarovat třeba uzeninám, není dobrý ani červený maso a podobně. Ale když samozřejmě se mě někdo cíleně zeptá, protože třeba si něco o mě zjistí nebo zjistí, že jsem třeba na rostlinné stravě, tak potom jako nemám problém se s ním bavit jako víc.
Ptají se lidé třeba, proč to červené maso třeba není ideální?
Nebo... Já si myslím, že oni to většinou tak jako je to známý, že to červený není tak dobrý, jak to bílý tady v tom jako zdravotním hledisku, že zatěžuje to střevo víc, takže... Už se to tak jako si myslím jako zná, že jako je to zdravější to bílý, takže většinou ne, no.
Ne, každá teda veganská strava, ale zároveň může být i zdravá. To neznamená, že vegan je zdravý člověk v rámci toho stravování. Z jakého důvodu? Jaká jsou tam ta rizika?
Jo, tak asi stejně tak jako nevegan. Takže rizika jsou junk food, takže prostě hranolky, Coca-Cola, veganské, ale nezdravé.
Mňaminy.
No, ne. Polotovary, prostě polotovary, to je hrozně velké. Jako dřív si myslím, že veganství znamenalo, že se člověk stravoval zdravě, protože nebyla nabídka. Teďka je nabídka velká. A prostě svádí to k tomu, že se lidi stravují hodně jako prostě těma polotovarama a zpracovanýma potravinama. Obecně zpracované potraviny jsou jakoby špatně. Ty doporučení jsou vždycky na tu právě celistvou rostlinnou stravu, což znamená, že jsou to vlastně ty původní suroviny ideálně. Jo? Bez těch přídatných prostě látek, bez těch zpracování. A to je vlastně to zdraví. Ale to je v obou těch jako ramenech, jak veganské, tak neveganské. A samozřejmě potom ještě taky je důležitý, že jo, ta pestrost té stravy, no, že ono, jako když budete třeba o pár jídlech a pořád točit dokola, i když budou hodně zdraví, tak když tam nebudete mít pestrý třeba zeleninu, ovoce, ořechy a takový, tak stejně to zdraví jako mít nebudete. No. A plus ještě poslední, tak doplňky stravy. A to u veganství je nutný B12, protože prostě to je taková ta daň za tu civilizaci, za tu čistou vodu, čistou ovoci, zeleniny, že tam nemáme ty bakterie, které bychom potřebovali sníst, takže je musíme prostě přijímat hold jako tabletkově.
To si ještě probereme, B12, D-čku a možná nějaké dobře. Další. Když se podíváme třeba na nějaké benefity ve veganské stravě, tak které tě napadnou jako první? Už jsme jich spoustu zmínili, ale třeba co se ti líbí, kromě toho, že to můžeme brát jako z toho etického důvodu nebo toho ekologického, co se ti tam na ní líbí, když zmiňovala pestrost v jídelníčku?
Právě, že jako nutí člověka jako přemýšlet o tom, že já třeba, když jsem se začala stravovat vegansky, tak prostě úplně jsem musela začít přemýšlet o tom jídle, protože člověk neví vlastně, co má jíst najednou. A ono je to fakt strašně pestrý. A ta barevnost asi, jako ovoce, zelenina, ono by to měl jíst každý, ale prostě vegan to jí víc, že jo. Takže ta barevnost, a to dává právě třeba různý ty barviva, ty jsou hrozně zdraví. Jo, takže ty přirozený teda, myslím. I ta, jako pro člověka, že máte jako pocit, že si do sebe dáváte strašně moc živin vlastně už jenom tím, jak ty oči to jí. Takže asi toto.
Další benefity celistvé tady té rostlinné stravy, třeba z hlediska civilizačních chorob. Ano, a případně pro které především to platí jako prevence touto stravou?
Ano, je to prevence a je to prevence hlavně pro takové ty civilizační choroby jako nejznámější, hlavně kardiovaskulární choroby. Tam se udává, že až 80% je preventabilních, což je hrozný číslo. A jako nejenom stravou, teda i kouřením, bez alkoholu člověk, když by byl, a fyzická aktivita. Takže tady ty čtyři hlavní faktory, jako kouření, alkohol, fyzická aktivita a strava, tak vlastně by nám mohly ušetřit prostě 80% jako onemocnění kardiovaskulárních chorob.
Myšleno asi nekouření, že?
Asi jo, teda nekouření. No. A asi 40% se udává nádorových onemocnění, že jako by to předešlo. Plus třeba cukrovka, chronický respirační onemocnění.
Je cukrovka? Mm-hmm. Je to už civilizační u nás v Česku?
Je to civilizační onemocnění. Řadí se mezi civilizační onemocnění.
A šlo by ještě doplnit pátý bod, a to je jako životospráva, třeba když jsme pod stresem nebo máme hodně jako náročný období, taky se tam dá započítat
to
jako,
asi
jako faktor.
Jako tady ty čtyři jsou udávány jako ty hlavní, ale myslím si, že ten stres a tady to tam patří taky určitě.
Psychohygiena.
Ano.
tak.
Jak to máš ty jako lékařka v hektickém provozu a zároveň velmi pracovně vytížená? Máš všechny tyhle elementy, které jsi zmiňovala?
Tak nekouřím, nepiju. A stravuju se zdravě, i když občas tam mám nějaký jako nedostatek a že třeba nestíhám a tak. A fyzická aktivita jak kdy, snažím se, ale časově to, ale duševní hygiena teďka poslední dobou strašně malá, takže jako mám tam určitě jako nedostatky v tom.
Když jsme teda zmínili celistvá rostlinná strava, jde říct třeba jednou větou, co to je? Je to veganství? Rovná se veganství celistvá rostlinná strava?
Celistvá rostlinná strava rovná se zdravý veganství. Mm-hmm. Jakože potraviny nespracovaný.
Taková pěkná domácí strava.
Dnešním hostem je lékařka, onkoložka a také veganka, spoluzakladatelka české sekce Physician Association for Nutrition, Radana Dymáčková. Teď přichází na řadu pár svižných otázek přímo k tobě. Prosíme o první, co tě v rychlosti napadne.
Radši punk nebo opera?
Punk.
Poslední jídlo před smrtí, jaké by jsi vybrala?
Jabko.
A tohle je otázka další, nenabádám na odpověď k předchozí. Avokádo nebo banán?
Banán.
A koprovka jo nebo ne?
Jo. Rostlina.
Dobře.
Bílkovina. Výživa pro vaše uši.
Vitamin B a D jsou hodně diskutovanými vitamíny. Umíme je získat z rostlinné stravy nebo je musíme suplementovat?
Jo, tak to už jsme jako zmínili trošičku. Uměli jsme dřív, ale když nebyla prostě taková čistota všeho, všechno se neumývalo, nepěstovalo se tak, jak pěstuje, takže prostě když člověk si vytáhl mrkev z půdy, tak to prostě ty B bakterie tam nějak dostal, protože B12 tvoří bakterie. No, můžeme dostat nějak částečně, se udávalo z takových těch mořských řas, ale je to dost jako ne úplně dobrý zdroj, jo, nemůže se nějak, pořád se neuvádí jako dobrý zdroj, takže suplementovat, no, v našich podmínkách, ale tam je to právě tak, že i vlastně hospodářský zvířata to mají stejně, suplementují taky, protože vlastně taky stejně jako my prostě nedostávají se k těm bakteriím, kterým normálně by měli, zvlášť když jsou prostě ve velkochovech vevnitř zavření a nedostanou se k té pohnojené půdě, takže my to akorát suplementujeme teda bez toho mezi stupně toho zvířete.
Takže my to máme nějak předžvíkaný, kteří nejsme plní vegani? Nebo
no, vy to dostáváte jakoby z toho zvířete, ale to zvíře to dostane vlastně pro sebe taky jako suplement.
Takže vlastně teď už nemáme v nějaké volné přírodě, nebo přírodní cestou, jak dostat B12 v té normě, aby nám seděla, nebo Dčko?
Ona je. Kdyby jsme třeba pěstovali si svoje na své zahrádce, dávali si studnovou vodu prostě bez chloru a hnojili si to třeba nějakým jako svými prostě hnojem nějakým, tak si myslím, že by té B12 bylo dost. Akorát, že když žijeme tady ve městě, pijeme vodu z kohoutku, která prostě tu B12 už neobsahuje, tak ano, tak musíme prostě suplementovat.
Hlídat si teda i jídelníček musí vegan v rámci třeba i těch suplementů, té pestré vyváženosti. To by asi neměli jen vegani, aby byl vyvážený příjem. Jak je to třeba, když se podíváme, když to od toho odhlédneme, na ten vyvážený jídelníček u neveganů? Dokáže být taky pestrý? Dokážeš zhodnotit, že lidé jedí pestře obecně? Nebo víc vegani třeba jedí pestře? Kde se třeba to potkává, nepotkává?
No, obecně si myslím, že jí pestřejí jako vegani, ale je teďka hodně v takové té mladší generaci, asi takových těch, teďka se to nazývá reduktariáni, kteří prostě jí míň masa, jenom nebo třeba občas, a jí víc jako rostlině, tak tam si myslím, že to je taky jako zdravá varianta, zase ale není etická a ekologická, jo? Takže tam vždycky ta rostlinná strava má prostě ty benefity ještě tady v těch dalších jako hlediscích, že nejenom o naše zdraví, ale i o zdraví těch zvířat a té planety. Takže tam jakoby vidím hlavní ten benefit jako úplně čistě rostlinné stravy. Udává se tak těch 10-15% živočišné, že jakoby zdraví pro to tělo jakoby relativně stejně, jak třeba ta čistě veganská nebo čistě rostlinná, i když si myslím, že ty jako neví se kolik přesně. Jo? Ale když jako se podíváme na jídelníček jako běžného českého třeba člověka, tak tam si myslím, že je veliký nedostatek, nebo jsou i na to studie, prostě, kde je nedostatek. Hlavně vláknina, tam je hrozný nedostatek. Zelenina, ovoce, že jo, protože je to poddimenzovaný, to souvisí s tou vlákninou aj. A je tam, bývají tam nedostatky i v takový ty ořecha, semeny, to oni nejí, a luštěniny. Jo, takže tam plno takových těch, oni třeba jako sní dostatek těch makronutrientů, ale vlastně ty mikronutrienty jim tam potom chybí.
Jak to vidíš třeba v českém školství a třeba i v lékařském prostředí, oblíbená nemocniční strava? Myslíš si, že se na to dostatečně dbá, na tady tu vyváženost, nejen rostlinou třeba?
No, to je právě takové téma, které se teďka hodně řeší. My jako PAN podporujeme vlastně nesehnutí, který má program Pestré jídelny, a existuje i program, který je ze Státního ústavu pro zdraví, tak oni mají, já teďka nespomenu si, jak se to jmenuje, ale je to taky projekt podobný vlastně jak ty Pestré jídelny. Myslím, že máme to na talíři, ale něco takového. A jsou to vlastně dva projekty, které oba mají za cíl to, aby se spravilo stravování ve školství, protože tam fungují pořád ještě takový trošku zastaralý spotřební koše, kdy mají ty školní jídelny daný, jaký potraviny přímo musí to dítě jako sníst za ten týden, a není to ani na makronutrienty, na mikronutrienty se tam nepočítá, vlastně oni se musí vlézt prostě vyloženěm těma potravinama. A takže tam není možný žádný vlastně rozvoj těch jídelen, i kdyby chtěli jako vařit zdravěji a zařazovat nějaký zdravější potraviny, tak vlastně jsou dost jako uvázaní. Takže toto je snaha vlastně změnit, protože si myslíme, že to jako dostatečný teda není, že ty školní jídelny nevaří dobře a že by naopak měla tam být jako větší důraz na to, aby prostě ty děti se že od malička jako naučili ten zdravý životní styl, a i to ukazuje to, jaký procento obezity jako je u dětí, jo, když si vezmete, kolik dětí je prostě obezních jako už fakt v raném věku, tak je to velký procento a má to vliv jako na potom zdraví té celé společnosti, a i jako finančně je to dost nevýhodné samozřejmě, že jo, když potom se dávají peníze do zdravotnictví právě tady na ty.
No, začarovaný kruh.
Ano, a to je i vlastně v těch nemocnicích, tam se dbá na to, tam to není jako spotřební koš, myslím, že tam nemají vyloženě jaký potraviny, ale je tam, zase se tam počítají hlavně makronutrienty, který není zase tak těžký jako vypočítat a prostě splnit. Když vidím třeba složení toho jídelníčku, že tam jsou hodně zařazovaný bílý pečivo, který vlastně nutričně není moc jako dobrý, nebo vůbec, je to spíš takový, jako že se to sní nějaký rychlý prostě sacharidy, ale vlastně nic moc jako k tomu. A podobně, tak myslím si, že tam je velká plocha k tomu to měnit. No.
Já jenom ještě dodám k tomu spotřebnímu koši v jídelnách, ve školních jídelnách. Já právě to vidím jako velký problém, protože ono jednak, aby to obsahovalo vlastně veškeré množství těch živin správně na denní jako dávku, tak jsme tam limitovaní cenou. To znamená, že se musíme vlíct do nějaké ceny a dost často právě narážíme na to, že ten talíř nevypadá tak, jak jsme se zbavili o tom před chvílí, že by měl být pestrý. A právě si myslím, že největší problém je ten, ne to, co mají ty děti na talíři, ale co skutečně do sebe dostanou. Protože dost často se stává to, že děti do toho ďobnou a zbytek jde do koše, ne do potravinového, ale do opravdického. Tak v tomhle bych jako viděla trošku problém, jak správně dostat do těch dětí. A právě si myslím, že nesehnutí z tohle kampaní by mohlo pomoct, aby tam bylo více rostlinných jídel a aby vypadaly ty jídla lákavě, aby děti to jedly, protože ne vždy mají ten vzor od rodičů, že se jí spoustu zeleniny a luštěnin, tak právě moc fandím nesehnutí, aby tady ten projekt se dostal co do nejvíce jako školství nebo do těchto zařízení.
Těch asi zvláštních vzorců a stereotypů rezonuje hodně a pak to možná i vede k tomu nekonečnému kolečku třeba i těch civilizačních onemocnění a přeplněných některých třeba nemocnic nebo předávání zodpovědnosti za své zdraví vlastně těm lékařům. Teď mě to vyleč, teď mě to vykuríruj. Pojďme ale k tomu jídelníčku ještě dál, k plánování.
My jsme se bavili o bílkovinách a já bych se chtěla zeptat, jak si pokryt denní příjem bílkovin, tak z té rostlinné stravy, tak abychom třeba si nenavyšovali sacharidy, protože jak víme, tak třeba luštiny jsou hodně bohatý na sacharidy, tak jak to správně vyvážit?
Tam právě jde o to, aby jsme měli vždycky jako vyváženou porci jako luštěnin a obilovin. Potom už k tomu přidáme třeba, já nevím, hrst ořechů denně, tam taky jsou vlastně bílkoviny dobrý, plus další plno mikronutrientů, které jsou výborný, a plus tuky zdraví a podobně. Takže tady tímhle jako tou kombinací vždycky, jo, že aby to nebylo, ty jídla nebyly právě založeny jenom na jedné z těch potravin, a i kvůli tomu, aby tam byly plnohodnotné ty bílkoviny, tak je dobrá ta kombinace během toho dne.
Pojďme se třeba podívat ještě na to doplnění, jestli existuje i nějaká jednoduchá poučka pro člověka, který třeba není zvyklý moc přemýšlet o tom, co si dává na talíř, ale rád by třeba maličkým krůčkem začal, třeba k té rostlinné stravě.
Vždycky je dobrý prostě přemýšlet o tom, jakoby ne co třeba z té stravy jako úplně jenom ubrat, ale co přidat. Takže když si dělám prostě nějaké jídlo, tak čím to obohatím? Takže spíš si říct, aha, tady si udělám třeba salát. Co bych tam ještě mohla dát? Třeba to posypu ořechama, olivama, no ty mám teda hodně soli zrovna, jo, ale třeba semínkama, jo, a vlastně dám tam do toho nějaký, hodím si tam třeba nějaký ovoce, aby se mě to ještě hezky vstřebalo všecko. Vždycky jakoby to, čím můžu tu stravu jako takovou obohatit, jo, nebo když dělám třeba salát, můžu do toho dát hrst červené čočky, jo, a hnedka tam mám zase ještě luštěninu, jo, takže vždycky spíš jako asi takhle, no, jednoduše.
Co teda jíš? Pojď nám dát nějaké tipy do kuchyně. Teď by to možná chtělo nějakou znělku, vaření a jídlo s lékařkou nebo okénko čistě improvizovaného jídelníčku veganské kuchařky Radany Dymáčkové. Sip to do nás, jak se říká, snídaně. Co třeba máš nejradši?
Já jsem totiž strašná jako konzerva v tom, že já snídám furt to stejný.
No tak to je jednoduchý, bez alternativ, jaká ta snídaně má být, aby byla hezká.
Takže já od té doby, co si na to teda myslím, abych jako snídala něco jiného než rohlík s máslem a marmeládou, což byla roky moje snídaně prostě v dětství, tak jím kaši většinou jáhlovou nebo ovesnou. A právě do toho už ráno se snažím nacpat jako co nejvíc věcí, abych jako měla tak jako v hlavě odškrtlo, že třeba mám splněné ořechy, semena a tak. Takže si dám tam oříšky, namočím si je přes noc, aby jako dobře se vstřebaly potom, tu ráno to sliju a už je mám takový jako nachystaný. Hodím do toho semínka nějaký třeba konopný, rozemletý lněný semínko, který je zase výborný na omega 3 mastné kyseliny, takže to mám taky odškrtlý, dvě lžičky tam dám, a nebo lžice. Pak si do toho dám ještě nějaký ovoce, aby se mě líp vstřebávalo železo z jáhlů. Takže a k tomu si dám nějaký prostě nějakou vodu, nemělo by se pít třeba kafe nebo čaj k tomu, což někdy piju teda kafe k tomu, což bych neměla, protože se mě pak hůř vstřebává to železo, ale...
Běží ti toho hodně hlavu, no. Máš to těžký. Pej sebe bič.
No, ale takže prostě takovou, jako tu snídaní mám jako takový fakt základ, abych měla jako hodně, hodně dobrou. A potom už přes den svačinu většinou nestihnu, protože většinou snídám tak jako pozdějc, takže už potom obědvám. A to se snažím teda polívku nějakou, pokud to záleží zase na tom, jestli mám jako luštěninu, buď mám na polívku, nebo jako v tom hlavním jídle. Takže se snažím, že buď mít luštěninovou polívku, anebo luštěninu v druhém jídle. Takže třeba nějakou hráškovou, nebo čičkovou, nebo nějakou zeleninovou, prostě podle toho, co je.
A hlavní jídlo?
A hlavní
jídlo. Jaký pompézní oblíbený mňam, rychlý?
Mňam oblíbený jsou špagety, ideálně by měly být celozrný, aby byly jako zdravější než ty bílý. Špagety s nakrájeným jako a trošku smahlým tofu, rajčátkama, avokádem, což se snažím teda málo zase kvůli.
Kvůli planetě a cestování. No, a
jo, ale mám ho strašně ráda. A ještě třeba s olivama, s ořechama.
Nechceš si rozmyslet tu odpověď na poslední jídlo před smrtí s tím jablíčkem?
Vy jste říkali, že mám říct to první, co mě napadne, tak jsem si říkala, že vždycky u takových těch lidí, co jako nemůžou jíst, tak je takový ten symbol toho, že vidí to jabko, to šťavnatý jabko a prostě i na něho hrozná chuť, tak mě napadlo jabko.
Dobře, dobře, fajn.
Oběd máme projetý, odpolední svačina, jakou bys třeba doporučovala, nebo jakou jíš, když ji stihneš?
Jako ideálně buď nějaký ovoce, nebo zelenina, a nebo třeba když tak nějaká třeba rotičinka se dá, nebo něco takového jako rychlého. A nebo chleba třeba s humusem se dá, nebo něco takového jako že to. No a pak hurá na večeři, no.
A to je? U tebe v běžné
a
praxi?
To je jak kdy, jako snažím se většinou mám třeba buď salát, jako nějaký takový jako zeleninový, protože abych měla, jo, ještě k obědu si dávám teda vždycky nějakou zeleninu, abych jako to. A nějaký zeleninový salát a do toho právě nacpuš, co jde, nebo jenom prostě jednoduchý, jak kdy mám čas, nebo něco teplýho a i někdy jim, no, jak kdy.
Jakože si ohřeješ třeba toto v mikrovlnce?
Ale mikrovlnku nemám.
Je to vyvážený jídelníček, co jsi teďka zmínila, když to teďka zpětně projedeš?
Asi jo.
Jo, jo.
A řekni nám nějakou neřest.
Neřest? Mm. Tak občas si dám čokoládu.
Mm. Oh.
Mm. A občas si dám nějaký polotovar, no určitě, že není čas nebo je chuť.
My jsme v prvním díle probírali i třeba to, že jsou teďka nějaké řetězce veganské, nebo že to teďka i takový greenwashing téma marketingového charakteru, ale možná něco, co i ta společnost chce, ale nějak se na tom jede i trendově. Jak ty se na to koukáš? Na to, že veganské se objevují třeba jídla v nějakých rychlých řetězcích a podobně. Je to něco pro tebe, co si říkáš, to je ujetý, nebo naopak to vnímáš jako pozitivní třeba miniaturní krok? Lidi, přemýšlejte.
Jako vnímám to pozitivně, protože si říkám, že každý jako to jídlo navíc, co tam bude, tak si ho třeba někdo dá místo toho masa. Takže asi jako pozitivně to vnímám. No. A že už ta nabídka, teda poptávka opravdu je taková, že to zařazují do těch prostě, do těch svých řetězců. Jako neříkám, že bych šla třeba do McDonalda, kdyby měli veganskou nabídku si tam něco koupit, ale jsou ráda, že to tam mají.
Pitný režim pro vegany i nevegany. Jak je to s tím?
No, pitný režim je důležitý. Ideální se jako prostě voda, to je jako nejlepší. Podle toho asi, jak je aj teplo, tak ten litr a půl, třeba 2 litry. Když je vedro, tak 3 litry.
Je to teda součást vyváženého a pestrého jídelníčku pro
určitě.
Kohokoliv.
Jo, voda je důležitá. Určitě tady zmínit, že nejhorší jsou slazené vody, slazené nápoje a to je velký jako taky rizikový faktor těch civilizačních chorob, protože to opravdu jako jsou lidi, kteří jsou jenom na slazených nápojích a to je špatně.
Proč?
No, protože jsou tam ty přidané věci a ty sladidla a cukry jednoduchý a potom můžou vznikat jako různý cukrovka a podobně a na obezita.
Ty v rámci své třeba profese, když se potkáš s některými pacienty, kteří mají třeba nějaké onkologické onemocnění, nebo asi potkáváš se především s onkologicky nemocnými lidmi, možná zjistíš i třeba jejich životosprávu. Je to něco, co třeba s čím se těžko vyrovnáváš ty jako vegan, když s nimi komunikuješ a hledáte třeba nějakou příčinu, když si člověk říká proč já? Nebo je to něco, co potlačuješ a nedáváš tomu prostor v té profesi?
No, to je těžká otázka. Ona je totiž a i hlavně záleží na tom, jako jaký je prostor časový s tím pacientem. Jo. Jako něco jiného je, když třeba někdo leží jakoby vyloženě na lůžkovém oddělení a něco jiného, když mám ambulantního pacienta, třeba na kterého mám třeba 4 hodiny. Tak to je samozřejmě rozdíl, že jo, jakoby. Ale asi jako lepší se to. Dřív jsem to měla hodně tak, že jsem jako třeba vůbec těm lidem nic neříkala radši, nebo prostě jsem se s nima o tom jako moc nebavila. ale spíš to bylo tím, že jsem třeba neměla úplně dostatek informací a jako sama za sebe bych se o to úplně neopřela, jako čím víc jako to studuju, tu výživu, a čím víc jsem tady v tomhle jakoby si jistější, že opravdu to, jako co je zdraví a co ne.
Na odborné úrovni,
tak tím jako jistější jsem si v tom, co můžu poradit těm pacientům, ale oni to většinou jako, nebo většinou ne, ale oni to často nechcou slyšet, ale je pravda, že často to slyšet chcou.
A ty se věnuješ mimochodem i alternativní terapii mimo nemocnici, akupunktura, homeoterapie. Jde to s tradiční západní medicínou dokupy?
No, jde. A akupunkturu už nedělám jenom mimo nemocnici. To máme teďka vlastně ještě s jednou kolegyní, paní doktorkou Hlámkovou, i na Masarykově onkologickém ústavu.
Chtěla si říct Žluťáku?
Žluťáku jsem chtěla kopci. Říct, ano. Takže tam máme, nebo vzniká nám tam ambulance, zatím formou studie, tam máme studii na akupunkturu u pacientek s nádorem prsu s nějakými nežádoucími účinky léčby hormonální, takže už tam trošičku pronikla ta akupunktura, protože to vypadá, že je to jenom alternativa, ale v podstatě v doporučeních celosvětových NCCN, takzvaných našich jako guidelinech onkologických, tak se udává akupunktura už na ty nežádoucí účinky, na bolesti, na zvracení a na různý další, tak se udává jako možná alternativa k terapii. Jo, a že ty výsledky tam jsou, takže je to doporučeno. Takže my proto snažíme se založit takovou ambulanci, kde budeme nabízet i akupunkturu právě v rámci nemocnice. Ale já jsem začala teda mimo nemocnici, a jak s akupunkturou, tak s homeopatií. Ta homeopatie je tou lékařskou obcí braná hůř. Ta je braná víc jakoby, že je to placebo, že to není jako léčba. Proto jsem vlastně i, když jsem nastoupila do nemocnice, protože jsem homeopatii se začala věnovat vlastně už během studia na vysoké škole, takže jsem dokončila obě ty školy zaráz, takže když jsem nastoupila do nemocnice, tak jsem zjistila, že ta homeopatie tam nebude úplně možná nabízet těm pacientům, že ani bych do toho nechtěla, jako když jsem v pozici sekundárního lékaře a toto. Proto jsem se začala zabývat i čínskou medicínou, protože ta akupunktura je taková jakoby mezi lékaři braná víc, možná, a chtěla jsem prostě mít pro pacienty jako v nabídce něco i jiného než jenom léky. Tam to vidím ten prostor větší, ale jsou i nemocnice, které třeba nabízí homeopatika hodně na gynekologických odděleních, porodnických a tak se třeba homeopatika nabízejí. Takže jako je to takový asi jak kde.
Ale hezky se nám to tak jako propojuje celistvě i v té medicíně, ano. I v tom výživovém stravování. Moc krát díky, pokud by někoho zajímalo to téma, tak se může podívat i na tvoje stránky třeba hilaria.cz. Mm-hmm. Je to tak?
Ano, ano.
Moc díky za rozhovor.
Děkuju.
My děkujeme. Hostem dnešního podcastu Bílkovina byla Radana Dymáčková, lékařka, veganka, spoluzakladatelka české sekce Physician Association for Nutrition. Hezký den i dobrou chuť vám přeji Pavel Kachlík
a Pavla Drlíková.
A pohádka na závěr, autorský seriál na pokračování z pera Jiřího Malenovského.
Člověk, vepř a keř, díl 4. Byli, nebyli, zbyli či nezbyli, na malém opuštěném ostrůvku uprostřed transzemského oceánu ocitnuli se na stejném místě člověk, vepř a keř. Keř se za mrazivé a temné noci změnil v bělavý popel poté, co poskytl člověku i vepři hřejivý azyl u svých plamenů. Jeho torzo už jen slabounce doutnalo. Slunce ale znovu vysvitlo a oba zbývající obratem zjistili, že se tak spálením keře podřezali větev pod vlastním bytím. Nebylo už totiž superbobulí, které jim dosud sytily žaludky a uspokojovaly choutky. Na ostrově už nebylo ani stínu a ochlazení pod obsypanými větvemi blahodárné rostliny. Vepř i člověk na sebe smutně koukali a po čumácích jim tekly slzy z dojetí nad tou skázou a neuvážeností. Pak přišel hlad a úmorné vedro. Inu člověk tak začal pošilhávat po vepři. Náhle v něm už neviděl svého dobrého společníka a kamaráda, ale spíše zdroj své budoucí potravy. Řekl tedy důvěřivému vepři, že keř zkusí vzkřísit z popela. Ale aby se tak mohlo státi, musí společně zajít naplnit košík vodou. Už v ten okamžik ale člověk podle v ruce tisknul tentýž ostrý kámen, kterým setnul i keře. Hladový vepř, toužící po nových bobulích, mu slepě uvěřil. a ke studánce ho následoval. No a stalo se tedy, že od studánky vrátil se živ už jen člověk. Za kopyto za sebou táhnul bezvládného vepře a brázdy písku se barvily do ruda. Pusťte si Bílkovinu do svých uší. Odebírejte tento podcast ve své oblíbené aplikaci.
Informace a souvislosti o veganství i udržitelnosti v neudržitelném světě.
Bílkovina. Podcast z Brna.
Tento podcast vznikl za finanční podpory statutárního města Brna a současně pod záštitou primátorky statutárního města Brna Markéty Vaňkové.